16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Iz sadržaja emisije izdvajamo.
Vlada Republike Srpske obezbijedila rekordnih 30 miliona maraka za zapošljavanje 7.000 lica.
Narednog mjeseca polaganje kamena temeljca za most na Savi kod Bijeljine najavio ministar Trninić.
Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojili izmjene i dopune zakona o policiji i unutrašnjim poslovima i više izmjena i dopuna zakona.
Vaseljenski patrijarh poručio Milu Đukanoviću, priznajemo samo mitropoliju Crnogorsko-Primorsku.
Večeras u Andrićgradu Akademija povodom 800 godina od autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i mitropolije Dabrobosanske.
Košarkašice Srbije večeras protiv Bjelorusije igraju prvi meč na evropskom prvenstvu.
Preovlađuje sunčano i sparno, sutra malo niže temperature.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović smatra da posljednja dešavanja u vezi sa prisluškivanjem urušavaju povjerenje u rad obavještajno-bezbjednosti agencije BiH. Ona ističe da nije saglasna sa bilo kakvim mjerama koje izlaze iz okvira zakona.
Prisluškuju da naravno sa svakoga i mogu samo da kažem da se apsolutno ne slažem sa bilo kakvim mjerama koje izlaze iz okvira zakona, da se pišu, propisuju, potpisuju koje kakvi nalozi, da se slušaju politički protivnici, da se slušaju predstavnici medija ili svako neko ko bi mogao da bude samo na taj način, da kažem, interesantan, da se pri tome ne slušaju oni koji zaista predstavljaju ozbiljnu bezbjednost u prijetnju, koji predstavljaju prijetnju i građanima i našoj imovini i poretku i svemu drugom. Prema tome ispada da je njima prioritet da su mediji, da su političari, posebno oni koji dolaze iz neke druge strukture, dakle političke u odnosu na njih koji su tamo imenovani, postavljeni na te pozicije, a ne ono zaista što ugrožava ili može da ugrozi cijelu državu. Urušava se povjerenje prosto u razne institucije, među ostalog evo i obavještajnu službu, koja funkcionira na taj način. Postoje mnogo, mnogo pokazatelja zapravo da mi nikada nismo dobili neku relevantnu informaciju kao institucije Republike Srpske, smo zato dobili neke druge informacije koje se odnose upravo na ovakve aktivnosti.
Vlada Republike Srpske obezbijedila je rekordnih 30 miliona maraka za zapošljavanje 7.000 lica. Vlada je na današnjoj sjednici u Banja Luci utvrdila prijedlog odluke o izmjenama odluke o usvajanju akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za ovu godinu, a ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović potvrdio je da će doći i do vanrednog povećanja julske penzije za 2%. Opširnije Darko Šavija.
Prvobitnom odlukom Vlada Srpske je u martu predvidjela sredstva za zapošljavanje i samozapošljavanje u iznosu od oko 16 miliona maraka, što bi bilo dovoljno za zapošljavanje 4.629 lica. U toku sprovođenja plana Vlada je prihvatila donaciju Srbije u iznosu od 1 milion maraka, a Zavod za zapošljavanje ostvario je suficit za ovu namjenu u iznosu od preko 7 miliona maraka, objašnjava ministar Milunović. On dodaje da je i od Svjetske banke obezbjeđeno 4.800.000 maraka i ističe da će sva ova sredstva biti prioritetno uložena u zapošljavanje boračkih kategorija.
Predviđeno je bilo po prvobitnom akcionom planu zapošljavanje 195 djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca. Međutim, ovom izmjenom omogućit ćemo da sva lica koja su ispunila uslove obezbijede kroz ove projekte zapošljavanje, odnosno samozapošljavanje, a ukupno ih je 648, što znači da će 453 lica iz boračkih kategorija moći da kroz ove projekte omoguće zapošljavanje i samozapošljavanje.
Akcionim planom zapošljavanja prvenstveno su bila predviđena sredstva za 200 pripravnika, a današnjim izmjenama sredstva su dostupna za njih 770, ističe Milunović.
Ovo je u sklopu demografske politike koja se inače vodi. Svi znamo i često se govori o tome da mladi stručnjaci odlaze gotovo formirani, odškolovani, odlaze odavde. Dakle, ovo je jedna od vrlo važnih mjera.
Radit će se, dodaje Milunović, i na zapošljavanju ostalih grupa, lica starijih od 40 godina, žena žrtava ratne torture i nasilja, te štićenika domova koji su završili srednju školu.
Obezbjeđena ukupna sredstva ovom izmjenom su 14.143.104,40 konvertibilnih maraka, što bi sa ovim sredstvima koja su bila po prvobitnom akcionom planu u ukupnom iznosu činilo 30.269.814,40 konvertibilnih maraka. Dakle, možemo očekivati da samo po ovim mjerama vlade zaposli se bez povrata i doprinosa negdje oko 7.000 lica.
Resorni ministar potvrdio je da će u Srpskoj doći do vanrednog povećanja julske penzije u iznosu od 2%.
Kamen temeljac za izgradnju mosta na Savi kod Bjeljine, koji će povezivati autoputeve na pravcu Banja Luka-Beograd, trebalo bi da bude postavljen narednog mjeseca, najavio je ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić. On je gostujući u emisiji Otvoreno rečeno Radio Republike Srpske istakao da je Srpska opredijeljena za izgradnju autoputeva ukupne dužine 400 km, te najavio rekonstrukciju putne mreže u istočnom dijelu Republike Srpske. Opširnije Nenad Stupar.
Prioritetni pravac kada je riječ o izgradnji autoputeva za Republiku Srpsku ostaje Banja Luka-Beograd. Srbija je već počela izgradnju dijela autoputa prema Bjeljini, a ministar Neđo Trninić ističe da će Srbija pomoći izgradnju jednog dijela puta u Srpskoj.
Imamo obećanje i vjerojatno će to tako biti da će Srbija raditi od Bjeljine do Rače ili od Rače do Bjeljine tih nekih 17 km, plus što će uraditi Srbija u svom trošku
i most preko Save.
Preko Save koji će biti od postojećeg mosta nekih 300 metara nizvodno. I mi očekujemo da će kamen temeljac biti postavljen sredinom sljedećeg mjeseca za most.
Dio autoputa od Banja Luke do Bjeljine, koridor 5C, a počela je izgradnja prve od ukupno 4 faze, odnosno dionice, od Johovca do Rudanke. Ministar Trninić podsjeća da je ugovor o izgradnji već potpisan.
I ukupna vrijednost tih radova, sve 4 faze, je oko 500 miliona evra, umanjena za nekih 100 miliona evra granta Europske komisije na koji računamo. Poslije toga ide od Vukosavlja do Brčko distrikta, 30 neki kilometar, tu razgovaramo i sa nekim kineskim kompanijama i još nekim partnerima, ali i sa evropskim bankama investicionim, znači i EIB-om i EBRD-om, da vidimo koliko su oni zainteresovani da nas proprate u tom dijelu, jer ovo za koridor 5C zapravo ove dvije banke i prate.
Pravac autoputa prema Bjeljini neće usporiti započete radove na izgradnji autoputa od Banja Luke do Prijedora, naglašava Trninić i dodaje da će se graditi i na istoku Srpske. Nije se odustalo od ideje izgradnje brzog puta od Bjeljine do Trebinja i od istočnog Sarajeva do Višegrada. Uskoro se očekuje i rekonstrukcija puta Foča-Šćepan polje, a projekat je vrijedan 70 miliona evra. Ministar ističe da će se sanirati i drugi putni pravci.
U razgovori smo, i to privodimo kraju, sa Svjetskom bankom o dodatnih 100 miliona evra za rehabilitaciju naše putne mreže, gdje će vlada svakako biti nosioc tih aktivnosti, i nadamo se da ćemo na taj način izvršiti dosta sanacije tih puteva.
Ministar je zadovoljan i poslovanjem aerodroma Srpske, koji će prema procjenama ove godine primiti oko 200.000 putnika. Uvedeni su letovi za nekoliko europskih destinacija, gradit će se i novi objekti koji će proširiti postojeće sadržaje. Trninić ističe da dobre rezultate bilježe i željeznice Republike Srpske, koje su u procesu restrukturisanja, a za samo prva 4 mjeseca ove godine premašen je poslovni plan za 20%. Intervju sa ministrom saobraćaja i veza Neđom Trninićem slušajte na Radiju Republike Srpske od 17 časova u emisiji Otvoreno rečeno.
Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojili su danas izmjene i dopune Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, kao i amandmane vlade o brisanju članova zakona koji se odnose na formiranje rezervnog sastava policije. Usvojene su izmjene i dopune Zakona o javnom redu i miru, te izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit i o fiskalnim kasama. Usvojen je i nacrt izmjena i dopuna zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Osnovni razlog ovih izmjena i dopuna jeste odluka Ustavnog suda Republike Srpske koji je osporio član zakona koji se odnosi na angažovanje asistenata za djecu sa smetnjama u razvoju. Izvještava Zorana Marković.
Ustavni sud Republike Srpske je osporio član o angažovanju asistenata za djecu sa smetnjama u razvoju samo ukoliko postoje obezbijeđena sredstva za finansiranje asistenata, uz obrazloženje da svako ima pravo na školovanje pod jednakim uslovima i da je osnovno školovanje obavezno i besplatno. Resorna ministarka Natalija Trivić naglasila je da će se odluka suda ispoštovati tako što će se u okviru škola za djecu sa smetnjama u razvoju formirati resursno stručni centri koji bi pružali podršku ustanovama u radu sa ovom djecom.
Resursno stručni centar pruža stručnu podršku vaspitno-obrazovnim ustanovama u radu sa djecom i učenicima kojima je potrebna dodatna podrška u razvoju na osnovu procjene stručne službe škole.
Kada je riječ o formiranju resursnih centara u okviru osnovnih škola za djecu sa smetnjama u razvoju, Dane Malešević iz DNS-a smatra da to nije dobro rješenje. Ističe da je možda bolje rješenje da se vaspitanje i obrazovanje djece sa smetnjama u razvoju odvija u javnim ustanovama resursni centri.
I onda ćemo imati javnu ustanovu resursni centar Zaštiti me Banja Luka, a u statutu će biti definisano šta oni sve rade i dodatno im se može dati u zadatak da drže i predavanja drugim školama. Mislim da je to bolje rješenje nego da pravimo neke organizacione jedinice.
Gordana Vidović iz PDP-a smatra da se treba sprovesti stručna rasprava o inkluzivnoj nastavi.
Zato što ima mnogo primjedbi na inkluzivnu nastavu, kako, na koji način, nije dala dovoljno dobre rezultate. Imamo sad asistente u školama koji rade sa djecom, da li pronaći neki novi neki model na koji će se raditi.
U završnoj riječi ministarka Trivić je pojasnila da u Republici Srpskoj već postoje 4 specijalne škole, 2 u Banja Luci, po jedna u Prijedoru i Derventi, ali da u drugim sredinama nema. Ističe da je suština u decentralizaciji resursnih stručnih centara.
Što znači da mi iz ovog centra možemo u određen dio Republike Srpske, ako to nema u Trebinju, imati jednu osobu koja će sjediti u postojećoj školi da će raditi sa tim područjem. Ne možemo dozvoliti da roditelji, naravno u najboljem interesu svog djeteta, svaki dan prelaze kilometre i kilometre svojim vozilima i troškovima da bi obezbijedili tu uslugu.
Nacrtom je predviđeno i da se proslava maturske večeri za učenike završnog razreda organizuje u prostorijama škole ili ustanovama kulture ili sporta. Ovakvo rješenje podržavaju svi poslanici. Poslanik SNSD-a Ranka Perić-Romić.
I zaista nema smisla da maloljetna lica slave u kafićima, a pritom znamo da im nije dozvoljeno točenje alkohola.
Poslanici su usvojili izmjene i dopune Zakona o oružju i municiji, o društvima za osiguranje i unutrašnjem platnom prometu. Usvojen je i Zakon o bezbjednosti kritičnih infrastruktura, kao i izmjene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu, o duvanu i Komori inženjera poljoprivrede Republike Srpske.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. U Doboju je danas povodom Vidovdana Dana grada održana svečana akademija na kojoj je predsjednici Republike Željki Cvijanović uručeno najviše priznanje plaketa grada za izuzetno zalaganje i pomoć ovoj lokalnoj zajednici. Predsjednica je naglasila da su u ovom gradu realizovani mnogi projekti i da će svi započeti biti završeni. Zahvalila je za priznanje koje joj je uručeno, a koje je, kako je istakla, rezultat njenih napora tokom mandata predsjednice Vlade Republike Srpske.
U narednih nekoliko godina također Doboj će biti mjesto u kojoj će se vršiti ogromna ulaganja, a to kažem, mislim naravno i na infrastrukturu putnu, saobraćajnu, to smo već uradili dosta toga i Doboj će biti povezan autoputem, dakle sa Beogradom između Banja Luke i Beograda, dakle imaće zaista važno mjesto u svim tim našim aktivnostima, ali isto tako čitav niz nekih drugih stvari koje se realizuju. Naravno izgradnja ili dogradnja škola, rekonstrukcija, svakako važne stvari. Sve ono što je potrebno za građane, bilo da je riječ o vodovodu, o kanalizaciji, svim drugim dakle, važnim projektima, ali reći ću dakle, i svaka druga podrška koja se ispostavi od strane lokalnih vlasti biće svakako prepoznata od strane institucija Republike Srpske.
U manastiru Osovice u opštini Srbac sutra će biti proslavljen Vidovdan, krsna slava Vojske Republike Srpske i trećeg pješadijskog Republika Srpska puka. Komandant ovog puka, brigadir Milan Radojčić, rekao je da je obilježavanje Vidovdana krsne slave Vojske Republike Srpske izuzetno važan događaj, prije svega zbog sjećanja na ono što je vojska učinila na očuvanju Republike Srpske.
Treći pješadijski Republika Srpska puk nazad zadnjih godina organizuje obilježavanja krsne slave Vojske Republike Srpske Vidovdana. To je i u skladu sa zrakom puka koji njeguje i baštini tradiciju Vojske Republike Srpske. Ovaj događaj je od izuzetnog značaja, prije svega zbog sjećanja na Vojsku Republike Srpske i ono što je sve uradila na putu očuvanja i stvaranja Republike Srpske. Vojska Republike Srpske je izvršila taj zadatak koji je stavljen pred nju, časno, dostojanstveno, i mi koji smo bili učesnici događaja moramo raditi na tome da prenesemo na mlađe generacije šta je to bila Vojska Republike Srpske, koje je zadatke izvršila, i da to sjećanje ne izbljedi, nego da ostane uvijek kao jedan od značajnijih događaja je obilježavanje krsne slave.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović uputila je čestitku komandantu 3. pješadijskog Republika Srpska puka, Oružanih snaga BiH brigadiru Milanu Radovičiću, oficirima, podoficirima i vojnicima, kao i svim nekadašnjim pripadnicima Vojske Republike Srpske povodom Vidovdana krsne slave Vojske Republike Srpske.
I srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik čestitao je pripadnicima 3. pješadijskog Republika Srpska puka krsnu slavu Vojske Republike Srpske. Na ovaj dan posebno treba da se prisjetimo vojnog puta Vojske Republike Srpske u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu, kroz šta je sve prošla da bi odbranila teritoriju Srpske, poručio je Dodik u čestitki. Čestitku povodom Vidovdana uputili su i predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović i premijer Radovan Višković.
Unutrašnje turbulencije pojačane prošlogodišnjim porazom na opštim izborima obilježile su djelovanje Srpske demokratske stranke u proteklom periodu. Ozbiljna kriza koju niko nije osporavao ubrzala je održavanje unutar stranačkih izbora, čije će finale biti 30. juna u Banja Luci, kada će biti izabran lider političke partije osnovane na Petrovdan prije 29 godina. Zvanično su 4 kandidata za lidersku poziciju: aktuelni predsjednik Vukota Govedarica, Milan Miličević, Mirko Šarović i Mićo Mićić. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Visoki funkcioneri SDS-a Sonja Karadžić-Jovičević i Milovan Bjelica potvrdili su da će se izborna skupština održati u Banja Luci 30. juna i da su trenutno na stolu 4 kandidature za lidera stranke. Predsjednik će postati kandidat koji dobije nadpolovičnu većinu glasova od 450 delegata. Postoji mogućnost da se na samoj skupštini predloži novi kandidat. Funkcioneri SDS-a priznaju da je izbor lidera stranke veoma bitan za njeno dalje djelovanje i zbog toga je na delegatima velika odgovornost prilikom glasanja. Članica glavnog odbora stranke Sonja Karadžić-Jovičević navodi koje kriterijume bi trebalo da zadovolji budući lider.
Krajnje je vrijeme da dobijemo lidera koji će nas pratiti na stare staze djelovanja unutar stranke, a onda odrediti i čvrste, jasne korake kako ići u budućnost za dobro i Srpske demokratske stranke i Republike Srpske.
Potpredsjednik SDS-a Milovan Bjelica očekuje da će izbor lidera stranke proteći u demokratskoj atmosferi, a da će ključni kriterij za čelnu stranačku poziciju biti ličnost, odnosno karakter kandidata i ponuđeni program rada.
Svi kandidati treba da iznesu svoj program i da se opredijelimo prema programu kandidata i prema ličnosti koja sigurno može objediniti ove razlike koje se pojavile u proteklom periodu u Srpskoj demokratskoj stranci.
Politički analitičar Vlado Simović kaže da će se delegati SDS-a izjašnjavati o dvije koncepcije. Prve, koja baštini centralističku političku opciju, i druge, decentralizovane sa jakim regionalnim liderima. Podsjeća da je SDS bio najjači kada je imao snažne regionalne predstavnike.
Ova koja baštini jednu centralističku politiku, snažno je centralizovane stranke sa snažnim liderom stranke, na kojem je naravno i ogromna odgovornost, a druga je koncepcija decentralizovane stranke sa nizom malih, moćnih centara koji imaju svoje regionalne jake lidere.
Na nedjeljnoj skupštini neće biti delegata iz Doboja, Bratunca i Osmaka, jer u tim mjestima nisu održane lokalne izborne skupštine.
Savjet ministara BiH u tehničkom mandatu otkazao je sjednicu na kojoj je trebalo da se donese odluka o nastavku privremenog finansiranja zajedničkih institucija BiH nakon 1. jula. Sjednica je odgođena za utorak 2. juli.
Iako je većina ministara bila na početku sjednice, novinarima nije obrazloženo zbog čega je sjednica otkazana. Bilo je predviđeno i da se razmatraju informacije o stanju migrantske krize i angažovanju oružanih snaga, autoputu Sarajevo-Beograd i o sporu s Hrvatskom.
Vlada Srpske utvrdila je nacrt zakona o izmjeni zakona o sudskim taksama s ciljem da ukidanjem, odnosno smanjivanjem neporeskih davanja utiče na unapređivanje poslovnog okruženja u Srpskoj te smanjenje opterećenja privrede i stanovništva.
Ministarstvo pravde je pristupilo izmjenama zakona o sudskim taksama s ciljem ukidanja sudske takse od 5 maraka za podnesak kojim se traži uvjerenje i sudske takse od 10 maraka za izdato uvjerenje.
Ministarka uprave i lokalne samouprave Lejla Rešić potpisala je danas ugovore s načelnicima opština Nevesinje, Berković, Jezero, Pelagićevo, Kalinovik, Kneževo i Rudo o sufinansiranju projekata ovih lokalnih zajednica. Za projekte ovih opština vlada će izdvojiti 100.000 maraka. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Ministarka Lejla Rešić rekla je da je riječ o projektima koji su lokalnim zajednicama odobreni kod trećih lica, a koja nisu korisnici budžeta Srpske. Vlada će snositi troškove učešća opština u tim projektima. Sredstva su obezbjeđena godišnjim grantom za izrazito nerazvijene opštine u ukupnom iznosu od 300.000 maraka.
Sad smo utrošili 100, dakle imamo još praktično oko 200.000 na raspolaganju. Dakle, mi obično očekujemo, uglavnom u drugom dijelu godine se intenziviraju ovi projekti, jer naravno dok vi aplicirate, dok odobre se sredstva, uglavnom je više aktivnosti u drugoj polovini godine, ali ovo su dakle ovi neki projekti koje smo imali i nema razloga da čekamo.
Opštini Jezero odobreno je 29.500 maraka koji će biti uložene u asfaltiranje puta u povratničkom selu Čerkazovići na području ove opštine. Načelnik Snježana Ružičić.
Mnogo značajno, stvarno imamo veliki broj povratnika u tom dijelu, čak imamo i velike poljoprivredne proizvođače koji će moći lakše da distribuiraju evo i svoju proizvedenu povrće i voće na tom području.
Načelnik opštine Pelagićevo Simo Stakić kaže da će uz pomoć sredstava Vlada Republike Srpske i Srbije u ovoj opštini biti realizovana dva važna projekta.
Konkretno se radi o podršci projektu izgradnje trga 9. januar u Pelagićevu i izgradnja spomen kompleksa, odnosno spomen obilježja Vaso Pelagić u centru Pelagićeva.
Svaka nerazvijena lokalna zajednica moći će tokom cijele godine aplicirati na javni poziv za sufinansiranje projekata, poručili su u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave i Srpske.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Advokati iz distrikta Brčko, koji već drugi mjesec ne zastupaju predmete pred sudovima distrikta, zbog nametanja fiskalizacije danas su organizovali mirni protest pred osnovnim sudom distrikta Brčko. Protestnim skupovima brčanske advokate podržale su i kolege iz Republike Srpske i regionalne advokatske komore Tuzlanskog kantona. Problem je, ističu advokati, u očuvanju nezavisnosti advokatske djelatnosti od neposrednih uticaja, a ne fiskalizacije, odnosno plaćanje poreza. Pripremio Mirko Trifković.
Nijedna od 34 advokatske kancelarije u Brčkom već dva mjeseca ne zastupa predmete pred sudovima i organima uprave distrikta Brčko. Predmeti za koje je propisana obavezna odbrana odgađaju se do daljnjeg. Dejan Đurović, portparol pravosudne komisije distrikta Brčko.
Obustava rada traje već neko duže vrijeme, pa je tako i broj ročišta srazmjerno povećan, odnosno informaciju koju smo vam dali početkom štrajka, tako da je trenutan broj, znači od početka do današnjeg, 408 odloženih ročišta po svim referatima.
Brčanski advokati koji su članovi entitetskih advokatskih komora kažu da žele isti status kao njihove kolege u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Mirko Simić, advokat, član protestnog odbora advokata iz Brčkog.
Mi smatramo da je naš zahtjev osnovan, da nas treba izuzeti iz fiskalizacije i da u prilog ovim našim zahtjevima, odnosno tvrdnjama, imamo evropske i svjetske standarde, imamo Evropsku konvenciju, imamo preporuku Savjeta Europe, imamo osnovne principe Ujedinjenih nacija.
Skupovi podrške brčanskim advokatima organizovani su i pred sudovima u Republici Srpskoj i Tuzlanskom kantonu, jer zakon o advokaturi poznaje samo dva subjekta u mogućoj zabrani rada advokata, a to su advokatske komore i sudovi. Branislav Rakić, predsjednik advokatske komore Republike Srpske.
Na ovaj način se uvodi i treći organ uprave koji može suprotno odredbama zakona o advokaturi da vrši brisanje, donošenje rješenja o privremenoj zabrani rada advokaturi, što je apsolutno nedopustivo, jer u tome slučaju onda svi klijenti advokata ostaju bez zaštite pred sudovima onog izabranog advokata.
Vlada distrikta donijela je zaključak koji treba da definiše rješenje problema direktne fiskalizacije u pojedinim oblastima, a time i u advokaturi. Siniša Milić, gradonačelnik distrikta Brčko.
U slučaju da bude donesen takav pravilnik i budu utvrđene
djelatnosti koje se dodatno izuzimaju iz procesa fiskalizacije, da Direkcija za financije, odnosno Poreska uprava, mora obezbijeti adekvatan substitut za fiskalizaciju koji će se ticati efikasne kontrole gotovinskog plaćanja.
Brčanski advokati, kako najavljuju, sačekat će rješenje Direkcije za financije po nalogu vlade i distrikta i dok ono ne bude na snazi, ostaju u istom statusu. Neće zastupati predmete pred sudovima distrikta.
Portparol Republičkog tužilaštva Dragica Tojagić potvrdila je da je obavljeno prepoznavanje predmetu istrage ubistva Damira Ostojića Šijana iz Banja Luke. Istakla je da ne može da govori o detaljima u cilju zaštite istrage.
U tužilaštvu su bili Stefan Samardžija iz Pala, Miloš Obradovi, Nedeljko Lizdek, a prepoznavanje je izvršila supruga ubijenog Ostojića Sandra Jošić, koja je u zločinu teško ranjena. Ona je istakla da je zadovoljna istragom i da je MUP Republike Srpske daleko napredovao što se tiče rasvjetljavanja ubistva. Nije mogla da kaže da li je nekog prepoznala ili ne, a te informacije nisu saopštili ni iz tužilaštva.
Dušan Šilj, koji se dovodi u vezu sa nedavnom likvidacijom Stepana Šarovića u Đenovićima kod Herceg Novog, doveden je u sud Bosne i Hercegovine, koji će odlučiti o njegovoj ekstradiciji ranije danas. Šilj je saslušan u policijskoj upravi Banja Luka.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uhapsili su Šilja, koji ima državljanstvo Bosne i Hercegovine, juče u istočnom Sarajevu. Ubistvo Šarovića, kako su pisali crnogorski mediji, povezano je sa obračunom narkokartela.
Muškarac iz Bosne i Hercegovine uhapšen je u Njemačkoj zbog terorističkih napada u Parizu 2015. godine, javlja France Press.
U Parizu su 2015. izvedeni veliki teroristički napadi, među kojima i masakr u dvorani Bataklanu, u kojem je ubijeno više od 150 ljudi. Napadi su izvedeni na 6 lokacija.
U dnevniku Radija Republike Srpske slijede informacije iz regiona i svijeta. Vaseljanski patrijarh Vartolomej u pismu crnogorskom predsjedniku Milu Đukanoviću poručio je da Vaseljanska patrijaršija zajedno sa svim drugim pravoslavnim crkvama kao jedinu kanonsku pravoslavnu jurisdikciju u Crnoj Gori priznaje onu mitropolita crnogorskog Amfilohija.
U pismu, koje je datirano na 21. jun, patrijarh Vartolomej navodi da su u Vaseljanskoj patrijarši bili začuđeni sa znanjem da je Đukanović iskazao podršku u stvaranju Crnogorske pravoslavne crkve.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ostaje posvećen daljem razvoju dobrosusjedskih odnosa sa Crnom Gorom i da očekuje da dvije zemlje prevaziđu trenutne tenzije.
On je najavio da će se sutra u Kraljevu sastati sa predstavnicima Srba iz regiona. Vučić, koji je primio u oproštajnu posjetu ambasadora Crne Gore Branislava Mićunovića, naglasio je da će nastaviti da promoviše stabilnost u regionu, vodeći politiku mira i saradnje na Zapadnom Balkanu.
Šumski požari bjesne na oko 10.000 hektara u regionu Katalonije na sjeveroistoku Španije, a vatrogasci upozoravaju da bi se ugroženo područje vrlo brzo moglo proširiti zbog vrelog talasa koji je zahvatio cijelu zemlju.
Prema preliminarnim podacima, požar se zbog vjetra brzo širi ka sjeveroistoku. Sinoć je vatra zahvatila područje dužine 128 km i 14 km širine, a ugrožava 3600 hektara, ističe se u saopštenju regionalnih vlasti. Navodi se da su šumski požari u Kataloniji najteži u proteklih 20 godina i da je 30 ljudi evakuisano sa poljoprivrednih dobara.
Svečana akademija povodom obilježavanja 800. godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i uspostavljanja Mitropolije Dobrobosanske bit će održana večeras u Andrićgradu. Organizatori akademije su Srpska pravoslavna crkva, Vlada Republike Srpske, opština Višegrad i Andrićgrad. Pripremila Radmila Karanović.
Sveštenik Aleksandar Topalović rekao je ranije da je ovo prva manifestacija u nizu i da će sljedeće biti održane na Palama, u Foči, Istočnom Sarajevu i u Zenici. On je naveo da će besjednici na Svečanoj akademiji u Andrićgradu biti mitropolit Dabrobosanski Hrizostom i profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Dimitrije Čeranić.
U kulturnom dijelu programa su horovi Srbadija iz Bijeljine, zatim kameni hor sekcije za muzičko i crkveno pojanje iz istočnog Sarajeva i naš najstariji hor koji je iz 1888. godine osnovan, a to je Sarajevska sloga. Osim njih, učešće će uzeti i renomirani dramski glumac iz Beograda Lazar Dubovac, koji će govoriti žičku besedu Svetoga Save.
Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurović rekao je da je opština podržala organizovanje ovog značajnog jubileja.
Veoma veliki značaj, sam broj godina koji se obilježava pokazuje koliko je to važan datum za pravoslavni narod uopšte.
Sveštenik Aleksandar Topalović je dodao da će sutra 28. juna na Vidovdan povodom slave hrama Svetog cara Lazara u Andrićgradu mitropolit Dabrobosanski Hrizostom služiti svetu arhijerejsku liturgiju. Biće osveštan i temelj za zvonik pored hrama, a nakon toga će ulicama grada proći litija. A na trgu Paliboraca biće služen parastos svim poginulim srpskim borcima. Danas počinje dvodnevna manifestacija vidovdanske svečanosti povodom 8 godina od početka izgradnje Andrićgrada. Večeras će biti izvedena predstava Osama po istoimenom romanu Vladimira Kecmanovića.
Evropsko prvenstvo za košarkašice, čiji su domaćini Srbija i Letonija, počelo je danas. Košarkašice Srbije svoj prvi meč igraju večeras u Zrenjaninu, a protivnik je selekcija Bjelorusije. Opširni je Bojan Božić.
U svom prvom meču na Evropskom prvenstvu košarkašice Srbije igraju protiv Bjelorusije, po rejtingu najslabije reprezentacije u grupi D. Međutim, košarkašica Sonja Petrović kaže da je ovo izuzetno važan meč za koji je urađena temeljna priprema.
Stručni štab je na vrijeme krenuo da nas priprema, pogotovo za utakmicu sa Bjelorusijom, jako smo ozbiljno već u pripremi te prve utakmice, jer će ona jako uticati na dalji tok prvenstva, tako da ni malo ih ne podcenjujemo, za razliku od većine javnosti koji smatraju da će biti lako. Mi se sjećamo polufinala 2015. sa njima i verujemo da ako se tu prikažemo u dobrom svetlu, da će dalje ceo šampionat lakše ići.
U odnosu na evropsko prvenstvo koje su osvojile, na ovom će reprezentativke Srbije igrati u značajno podmlađenom sastavu. Selektor Marina Maljković kaže da zna recept za uspjeh.
Da pretvorimo realnu težinu naše grupe u nešto pozitivno i da podignemo količinu volje, da budemo tim koji, s obzirom i da se igra naravno u našoj zemlji, sve da budemo tim koji ima ubedljivo najbolji voljni moment daleko ispred svih.
Utakmica Srbija-Bjelorusija igra se večeras u Zrenjaninu od 20:30. U premijernom meču evropskog šampionata Švedska je pobjedila Crnu Goru rezultatom 67-71. U nastavku o tenisu, srpski teniser Miomir Kecmanović pobjedio je danas Viktora Trojickog sa 2-0 po setovima 6-3 i 6-4 u četvrtfinalu ATP turnira u Antaliji. Mladi teniser je tako izborio plasman u svoje prvo ATP polufinale, u kojem će mu protivnik biti teniser iz Australije Jordan Thompson.
Preovladava sunčano i vruće, u Banja Luci trenutno čak 35 stepeni. Sutra sunčano uz blagi pad temperature. Božidar Perovanović.
Temperatura izmereno 14 časova su sledeći: Čemerno 24, Kalinovik 26, Han Pjesak Sokolac 27, Gradsko 28, Srebrenica 30, Šipovo Mrkonjić 31, Bileća, Doboj, Zvornik, Krupa na Uniji, Ribnik, Rudo, Foča 32, Bijeljina, Višegrad, Novi Grad, Prijedor, Srbac 33, Banja Luka 34, Trebinje 35. Sutru ujutru u Republici, ujutru malo odumereno oblačno i svežije, na istoku ponegde po rečnim dolinama sa prolaznom maglom, tokom dana pretežno vedro i sunčano s lokalno malo oblaka, jutarnja temperatura od 17 do 23 na planinama oko 14, najviša dnevna temperatura od 23 do 32 stepena u planinama oko 20 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju još jedno vijesti dan.
Vlada Republike Srpske obezbijedila rekordnih 30 miliona maraka za zapošljavanje 7000 lica.
Narednog mjeseca polaganje kamena temeljca za most na Savi kod Bijeljine, najavio ministar Trninić.
Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojili izmjene i dopune zakona o policiji, unutrašnjim poslovima i više izmjena i dopune zakona.
Večeras u Andrićgradu akademija povodom 800 godina od autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i mitropolije Dabrobosanske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Bojana Gligorević.